Niciun front în Ucraina, la nivel de discurs unui conflict armat, este foarte, foarte limitată. Se înțelege că se va încerca menținerea forțelor în Crimeea pentru o perioadă nedeterminată încă, dar asta va depinde foarte mult de cum va reacționa în continuare vestul la ceea ce se întâmplă, care vor fi nu doar declarațiile, dar și instrumentele aplicate de vest pentru a opri Rusia din ceea ce face. În fond, acum este clar, mai ales pentru mine, din perspectiva celor ce am văzut în Moldova, este clar că Rusia și-ar dori să organizeze un referendum în Ucraina, în mai multe regiuni, prin care ar impune o federație, o idee a unei federalizări a Ucrainei. Republica Moldova a fost poligonul unui așa numit referendum din Găgăuzia și prin încercarea memorandum COSOC de a face o federație asimetrică, dar care are prin competențele sale capacitatea de a bloca deciziile de politică externă. Și în Ucraina încep să înțeleagă care este rolul acestei invazii, dacă pot spune așa, militare, pentru ca să se facă un referendum, mă rog, sub automatele militarilor și după aceasta să se încerce ca să controleze ceea ce vrea să facă Ucraina în plan extern, fie vorba de aderarea NATO sau și mai degrabă fie vorba despre asocierea cu Uniunea Europeană.
De ce, din punctul dumneavoastră de vedere, Ucraina nu poate face uz de acest memorandum de la Budapesta, prin care Statele Unite, Marea Britanie și împreună cu Rusia au garantat atunci în 94 suveranitatea și integritatea Ucrainei?
Problema că memorandum a fost semnat într-o poziție în care Rusia era slabă după căderea Uniunii Sovietice, ce a fost semnată în 94. Și atunci se părea că această decizie este una bună pentru că nu există riscuri asociate cu această decizie, iar acum vedem deja că Rusia nu semnează acordul pe care să le îndeplinească, mai ales dacă este vorba de un partener slab, așa cum este Ucraina. Acum toată puterea de a se pune și de a încerca să pună în aplicare acest acord este pe seama, pe umerii Statelor Unite și a Marii Britanii și a celor două țări care au contrasemnat Franța și China pe lângă Rusia. Deci, conform acestui acord, măcar consultări trebuie să aibă loc, care nu au avut loc, pentru că Rusia invocă că nu ar recunoaște de fapt o nouă putere de la Kiev. Pentru că Rusia vine dintr-o poziție de forță în acest moment și în această cauză ezită să comenteze obligațiunile pe care și le-au luat prin intermediul acestui acord. Noi ne amintim foarte bine că avem o situație similară în Transnistria. Acordul din 92 privind încetarea focului prevede expres că nu fie create niciun fel de încercări de a împiedica circulația liberă. Dar iată că circulația liberă este restricționată și se face inclusiv cu consimțământul Rusiei.
Acum, ce așteaptă Kievul de fapt de la lumea euroatlantică, de la Occident, de la Uniunea Europeană, de la Statele Unite ale Americii? S-au făcut niște apeluri, s-au făcut niște solicitări. Ce se așteaptă de fapt la modul real la Kiev?
La modul real se așteptarea presiunii asupra Rusiei pentru a înceta orice agresiune militară și a se retrage din Crimeea. Eu cred că aceste așteptări sunt, bineînțeles, puțin irealiste, pentru că știm că Rusia nu se lasă convins foarte ușor de către vest, iar niște măsuri adecvate care ar avea capacitatea să influențeze poziția Rusiei în acest moment ar fi, bineînțeles, din partea NATO. Și ceea ce a menționat secretarul de stat John Kerry atunci când a vorbit despre sancțiuni de ordin economic și politic pentru Rusia și vedem că deja costurile acestei intervenții sunt văzute încet. Să nu uităm că au fost oscilații financiare la bursa din Moscova, atât acțiunile promului, cât și cursul de schimb al rublei rusești au scăzut. Eu cred că vestul are capacitatea să facă aceste lucruri, dar ei deocamdată ezită să facă aceste lucruri, pentru că știm încă din teoria relației internaționale că sancțiunile sau avertizarea de aplicare a sancțiunilor are de obicei un efect mai mare decât însuși sancțiunile. Din această cauză, Ei încearcă să modeleze o poziție comună, să expună ce va face vestul dacă acest lucru continuă și nu se retrag forțele în locațiile anterioare, în speranța că Rusia își va regândi strategia. Dar impresia mea este că Rusia nu va face acest lucru până nu va avea loc acest referendum 30 martie în Crimea, care inițial a fost datat pentru 5 mai, după asta 30 martie și acum, bineînțeles, ar putea să fie și mai devreme.
Faptul că Ucraina nu este în NATO, dacă ar fi fost, cum arătau acum lucrurile?
Dacă Ucraina se afla în NATO, atunci această agresiune nu se întâmpla. Dar vreau să vă spun ce se întâmplă acum în opinia publică și nu știu cât de mult acest mesaj pătrunde în rândul oamenilor de rând, dar există, se formează un consens, o partidă pro-NATO în Ucraina foarte puternic pe fundalul aceste agresiuni. Și bănuiesc că și în Republica Moldova oamenii reacționează cumva. Este anume acea situație când oamenii trebuie să aibă o poziție exactă.
Acest curent care se prefigurează, Dnestră, cum credeți? Cu ce se va solda?
Vom vedea cum vor evolua lucrurile în continuare cu agresiunea rusă, dar eu cred că o majoritate pro-NATO nu se formează foarte ușor. Eu cred că într-un an, 2-3, bineînțeles, am putea avea o majoritate. În acest moment, circa 20% din populație sprijină NATO sau până la începerea acestei agresiuni. După aceasta vom vedea, dar eu cred că în câțiva ani în Ucraina se poate crea o majoritate privind aderarea la NATO.
Dar nu credeți dumneavoastră că acum această posibilă aderare pare și mai iluzorie cu o Crimeea care s-ar putea desprinde de la Ucraina? Acum nu pare mai iluzorie treaba asta?
Îmi vine greu să fac previziuni exacte, dar bineînțeles că NATO nu își va dori în acest moment nici măcar în discursul său să afirme că ar putea primi Ucraina în NATO, ca să nu complice și mai mult lucrurile. Dar ceea ce văd în discursul ucrainean, iarăși, este că noi trebuie să mergem spre NATO, indiferent de faptul dacă vrea NATO să fim noi membri sau nu vrea. Atunci când se va pune în discuție această problemă, atunci vom vedea în ce stare este Ucraina, este cu Crimea sau fără, dar aderarea la NATO, încercarea de a se apropie de NATO, nu înseamnă doar un discurs politic. Înseamnă reforma armatei, înseamnă reforma forțelor de ordine, înseamnă trecerea la standarde occidentale în ceea ce privește sistemele de apărare și așa mai departe. Deci înseamnă, practic, renașterea sectorului de securitate de după Uniunea Sovietică.